రేడియో సగలే అమెరికాది. రేడియో సగలే అమెరికా వీక్షతా కబే హమ్మ జిమాతాత్ గల్గల కేసా సాలమ అవలక్కా జల్కబే హంగసా సదిత్ మేతర్ బాండి దిగ్డమి లమ దిగ్డమి శనిర్ సొడ్డమి తొక్కొరత్ వాషింగ్టన్ డిసి రా కదబర్సు సగంతాఫాన్ ఒరమో అమ్మ జల్కబ ఫగోఫ్ డియో డా గమ రేడియో ఇంటర్నెట్ సాటలైట్ నైల్ సాతి ఫక్కసుమస్ ఫేస్బుక్ ఇన్ కన్నే సగంతా కే నొర్డఫాజర్ తన్ అగ్గేఫతోన్ని కే నత్తమోల్ తన్ గుయాన రారోబి ఫుల్బాన కుడ జాబర్ కుమలమాఫ్ దిగ్డమ కేసుమెస్తున్ కేసన రాంజాలన్నే గమ్మదాతి మరీ ముమ్మిచి మినిస్టర్ అబియ్య అహ్మదీఫ్ పార్టీలేన్ కలేస గగ్గేసన్ కన్ ఇలాలేన్ హిర్మాత్తోత డుబ్బిస్నేర్ కన్నేన్ బలాలు లాబిషానీ మీడమనీఫ్ డెగ్గర్సు గుడము ఇత్తి ఫుఫా జడమేర్ అయ్యాన్ని రెచ్చాక బరనా ఫిన్ఫిన్నే బిషోఫ్తు కేసత్తి కబజమా కన్నేన్ అర్రాబ్జెన్నె కేసా అంగతొక్కో అగతుమురస గంధా కేన్యత్తి నువలిన్ తురా జెచ్చా సినాఫేర్ర డగ్గేఫతోత కేన్యా అమ్మ గూతుమ్మా ఒడు అడ్డున్యాప్తి చేన్
tolen sura alakha daim to biya sanitem tigra filan no diyo sanat gamadani hirir de garsa khay solnami gamachuta nam khum heddu tetruf magale fulak kakalle gamachuf de garsa khay solnami kopi gamachuta natti president nisani dr debrezion gabre mikael illa ya yuduf filan no buwa qabditana fi yolli khaymati fun matigra galate fannajed filan no kana ka partilen siyasa ri billen itidaba lamtu kopi facha ana jira garille warri tigray hadu fedoni daba jannani jed dr debrezion hidam to tananno saneti fi warri maga siyasa tin ethiopia tidamelleni hidayaayatini waltajjiin namichi ufti qoodu keessa qabdu akka biyyaatakka qophooftu gaafannaa jedha pirezidaantiin naannoo Tigraay. Saati horoonaa kanatti gammachuu akkana namni kun hedduun itti dhufee amuulleen barbaachisaa miti kajedhullee ni jira. Tigraay gammaatti akka gabaas khalee arganneetti namni kun 5200 jaalladhaatti vaayirasii koroonaa argan. Bukkeenyi guddaan Itoophiyaatti roobuu jiru namni kun hedduu baqachiisuu jira. Gambeellaa keessa namni kun 19 caalaatti lolaan itti baafate dura baqate. Bukkeenyi kun aanaalee 10 keessa guddoo roobe. Akka bulchaan aanaalaaree jedhetti jarri kun kan manneen barnootaatti ol baqate kan ammoo gara nama beeku yaa'e. Naannoo Amaaraallee keessa warri haroo xaanaatti dhiyaatu lolaa dura baqachuu jira. VOA faan Oromoo caqasuu jirtan. Wallabsaneeti keenyaatiin godinooti isaanii 47 hojiis la uummataa hojjetan kaan dhiqqeessuu danda'an. Jarri kun faayidaa godinii isaanii argachuu malirratti wallabe. Bajeet irratti wallabe. Akkanaan hospitaalillee akka durii kan nama qarqaaruu hin danda'u. Godina keenya akkuma guddinni uummata isaatiin bajeet argata. Warri tan falma immoo godinni namni keessa diggaatuuf godinni hiyyeessirra horii kutuuf yaa'u jiranii jedhee wallabe dhufe. Wallaba kanaan hospitaalillee nama qara keessa jiru malee nama haaraa wallaanuun dhibi ta'uu danda'a. Taatullee pirezidaantiin keenya Uhuru Kenyatta rakkoo bajeeta godina diqqeessuu fi bajeet ganna dhufuu irratti dolaara 1,462,000 daballa tan keessa godinillee qooda qabaa'edha. Obomboleettiin galaana Ardii Noorz Ameerikaa maruu jirtu. Hurricane Sally Amerikaa gam kibbaa naannoo Gulf Coastitti dhiyaachuu jirti. Obomboleettiin tun warra afaan galaanaa qubatu bubbee hamtuuf lolaatti gaddisuu dandeetti. Akka dhaabii qilleensa Amerikaa to'atu jedhetti bubbeen obomboleettii ta'uuf deemuu jirti tun ammayyuu naannoo akka Alabaamaa faayaa iyyuu geetti. Saatitti kiiloomeetira 165 ceeti. Humna bubbee sadarkaa lammeessoo irra jirti. Dhaabii to'annoo qilleensa Amerikaa kun warra Mississippi haga Alabaamaa jidduu qubatuun of eeggaddaa jedhee dursetti dhaama. Bubbeef obomboleettiin tun bokkaa guddaan dhufuu jirtillee. Virginia gama kaabaa North Carolina fi godinii South Carolina illee bokka guddaatti dhufuu jira. Ameerikaa ammatti isaatiin sa'aati bokkaati. Bokkaan kun bubbee harfaffu obomboleettiin dhufa garbaaf galaannam irratti gargaggalcha. Akka dhaabii daldala addunyaa WTO jedhetti bulchiinsi pirezidaant Trump mi Chaayinaatti dhufu gatiin isaa dolaara 2,200,000,000 caalti irratti seer malee qarate dabale. Dhaabii daldala addunyaa hawaajiri isaa Geneva jiru kun barumsaan qofa wallabbii lamaan irratti dubbii mura. Chaayinaalleen haaloo ba'uuf jetteetiin mi'a Ameerikaa gurguraaf itti dhufu ammallee qaraati itti dabaluu dandeetti. Daldalii gabaa addunyaa aga guddaan harka biyyitan lamaanii jira. Biyyita lamaaniyyuu dolaar biliyoon 500 walirra bitanii walitti gurguratan yoo wal dhaban ammoo qaraati walitti daran. Vaayirasiin koronaa addunyaa keessa dabalaa deemuu jira. Indiitti namni vaayirasii kana irratti arganii amma 1,000,000 caaluu jira. Akka ministeerri biyyisuunii jedhetti guyyaa tokkotti nam 1,900,000 irratti argan. Nam 1,290,000 tanaan lubbuu dhabe. Akka gabaas yuunivarsiitii Johns Hopkinsitti hindiitti nam 1,820,000 caalutti dhukkuba kanaan lubbuu dhabe. Miitii tun horuu murtee namni isiinleen biliyoon 1,400,000 caale. Gaafa dhukkubi kun labduu kaan hindii waan cufa cufattetti nam walitti socho'uu dhoorti. Amma immoo nam walitti lakkisanii dhukkubillee dabalateemuu jira. Dhukkuba kanaan Ameerikaatti biyyicuuf dur jira hindiitti ta'an. Gareen marmarii Ameerikaa waan xiyyuur geejjiba addunyaa Boeing 737 Max gana lamaan duraa talaqaan dhahee nama 1346 keessa fidqaan qoracha baate waan argite ayyuu addunyaatti himte. Akka warra jedhetti rakkoo walitti kuufamte tanaan dhufe wartuyyuu hojjatee fi rakkoowwan bulchiinsa geejjii federaalaatii dhufte tanaan dhufe. Horiin tuni ji 18 rakkoo san qoracha baate. Akka warri qoratee argetti rakkoon guddoon warra gama injineerotaatii fi gara bulchiinsa geejjii Ameerikaatii dhufe. Balaa kanaan bitootes 2019 ganni tokkoon duratti Boeing 737 Max Itoophiyaatti lafa dhahetiin nama 1157 fixe. Onkoloolessi 2018 ganna lamaan duratti ammoo Boeing 737 Indoneeziyaatti lafa dhahetiin nama 1189 fixe. Balaa suniin duubatti biyya hedduutti Boeing geejjii tolfachuuf irra lakkise. Japan muummee ministeera haaraa argachuuf deemte. Nama kunin jaala muummee ministeeraa Japan Shinzo Abeeti. Nama ammaan tan filamu kunin Yoshihide Suga. Nama kunin paartii LDP Liberal Democratic Party keessa filatam. Arda kakachiisanii hojii jalqabsiisan. Jaarsi ganni 71 kunin muummee ministeera Japan Shinzo Abe ganni 8 biyyi bulcheetiin adoonamuu hin beekne iyyuu yaa hojii irra bu'ee jedheetiin ji tokkoon duratti hojii irra bu'aan fuula bu'ee hojjeta. Oduu namaaf qabtanu soraa lakeeti.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiisa naannoo Gaambeellaatti namoonni 19,000 caalaan sababa lolaa bishaaniin manaaf qe'ee ofii isaanii irraa godaanuu komishinni hooggansa sodaa balaa kan naannoo sanaa ibseera. Gargaarsi kan isaan barbaachisu ta'uu kan ibsan bulchaan aanaa Laare mana barumsaa fi firoottan bira qubataniiru jedhu. Namoota aanaalee 10 irraa buqqa'an kana gargaaruuf hojjetamaa jira akka jedhu immoo waajjira ittisa balaaf dursanii akeekkachiisuuti. Naakor gabaasa qaba.
Naannoo Gaambeellaa aanaa Laareetti torbanoota lamaan darbe keessatti roobni cimaa roobuudhaan gandoota aanaa Laaree 16 ta'an keessatti namoota jiraatan 18,000 ol ta'an mana isaanii irraa akka buqqise kan ibsan bulchaa aanaa Laaree obbo Gaatuu Ichbeel. Sababa balaa lolaa uumameen rakkoo mudate jedhanis akkasitti ibsanii jiru obbo Gaatuu Ich.
በጎርፍ አደጋ ምክንያት የተፈናቀሉ ሰዎች 18075 ሰዎች ተፈናቀሉ ዘገባቸው
ሰበብ በላሉላ ከናን ነሞትኒ ቡቃን ኩመኩደ ሰደቲፍ ቱርባ ተሚሸንተው በላ በይለዱ ተረጌ ይላል ሴ ሎን ሰደት ተመታ አንዶኒሩ ራይን ይበሰዲፍ አፍርተመ አከስመስ ሆሎትኒ ይበለማ አፍቁደሸን ሎላ ከናን ፍረተመኒ ይጅሩ ስለርካሉላን ኩን ረተርገሙ ይሮአማ ከነ ሪሴጅራ ሃቶ መሌ ገመናኖቲን ገርጋርስ ሃንጌው ናቡቃቱታፍ ታስፈሚ አናከኝትን ጅሩ namootni mana barumsaa fi buufata buqqaatotaa akka yaar jedhame waamu keessatti qubatanii argamu jedhan. Hangootni olaanoo naannoo Gaambeellaa aanaa Laareetti argamuudhaan bakka balaa lolaatiif saaxilaman adda addaa kan ilaalanis ta'u hanga ammaatti deeggarsi namummaa kan hin taasifamne ta'uurraa kan ka'e buqqaatotni dhibee busaaf dhibeewwan kanneen birootiif saaxilamuu danda'u jechuun kan isaan yaaddoo qaban ibsan. Aanaa Laaree magaalaa Laaree keessaa buqqa'uutiin manneen barnootaa keessatti qubachiifamanii namoota jiran keessaa akkas jedhu. Obbo Doyi Boorin jedhama. Balaa guddaatu nurra ga'e. Hedduun keenya yeroo ammaa kana daandii irratti argamna. Naannoo baadiyyaattis magaalaattis mootummaan hanga yoonaa deeggarsa nuuf hin goone deeggarsa akka nuuf godhu kan gaafannu jedhan. Komishinii hooggansa sodaa balaa naannoo Gaambeellaatti itti gaafatamaan balaa ittisuuf dursanii akeekkachiisu obbo Saif Waldee akka jedhanitti sababni balaan lolaa kun itti mudateef roobni hammaan olaanaa ta'e roobuu fi laggeenis guutuurraan kan ka'e jedhan. Naannoo Gaambeellaa aanaa Laareef Jooriin dabalatee aanolee 10 keessatti namootni 19,000 caalan sababa balaa lolaa kanaan buqqaaniiru jechuun dubbatan. Bara 2012 baatii hagayyaa gara xumuraa irraa jalqabee namoota 19,821 ta'an kan aanolee 10 ta'an keessatti qe'ee isaanii irraa buqqaanii jiran kana jechuun maatii 3,965 ta'u kan balaa lolaa kanaan buqqaan miidhaan guddaa kan qaqqabe midhaan irratti ooyiruu boqqoolloo hektaara 1,368 irratti argamu irratti mancaatiin qaqqabee jira. Beeyladoota laalchisee lafa kaloo isaanii duraa mancaasee jira. Miidhaan lubbuu namaa irratti qaqqabee garuu hin jiru jedhan. Balaa lolaa mudate hordofee naannichatti dhibeen busaa fi dhibeen beeyladootaa ka'uu danda'a kan jedhan obbo Waldeen buqqaatota keessaa deeggarsi namummaa nuuf hin taasifamne jedhanii komii dhiyeessaniif yeroo deebii kennan akkas jedhanii jiru. Aanoleen deeggarsa hirmaatanii jiru. Fakkeenyaaf dhaabbatni Action Against Hunger jedhamu aanolee Joor, Gogii fi ላሪኬ ሰት ሚሻሊኛ ታወሊን ቀበንዴ እሱል አፍዋዳ ሰኔ ገረስት ፈያጅራ ውያሙራሰ ከይሰት ስቀቀባ ጀንያና እናርሽል አባት ንጀደሙስ ጋምቤላፍ ናኑ ሼትነ ሞታ ለገሰም ዳኛ ታበርባደኒፍ ገርጋር ሰጎቻ ጅራቹ ቁበቀና ዩኒሴፍስ ገርጋር ሰጎዳ ጅራ ኮሚሽኒ ሆገንሰ ሶዳበላ ናኑ ጋምቤላ ቃምኒ ፌደራላ ገርጋር ሳከጎዱ ጋፈቴ ጅራ ጀደን
ገርፉል ድራ ተመንታሮባ ርዲሳዋን ዴሙፍ ሎላኒስዋን አበቱፍ ቡቃቶትኒ የሮዲዮ ከሰት ገረቀይ ሳኒት ዴቡ ጀቾንስ ዱበተን ኢትዮጵያት ናኖሌ ሰዲ አኖሌ ዲግደሚ ሰዲ ታንከይ ሰት በላሉላ ኡመሚን ነሞትኒኩም ዲበሸኒ ኩመሰደ ተመታን ከሚደመን የሙተው ነሞትኒኩም ዲበለማፍ ኩመቁሎቶር በጫለነሞ ሞቱማን ኢትዮጵያ ቲበኔብ ሴቱሬ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ፍናኮር መልካ አምቦራ
ኢትዮጵያ ከሰት ባትሌ ገና ደርባን ከሰሮ በሃማ አርገመን ለገን ጉተኒ አከደንገላን ጎቹን አማዩ ኡመተኩመ ዲበሸኒፍ ኩመሰደ ተመረት ኢባ ጅሬኛ ረክሳተ ጌሲሱን ሳይብ ሰሜራ ባላንኩኒስ ኡመተ ገረ ኩመ ዲበላ ማፍኩደ ተርባተ ኡ መናፍቀራ ጎዳንሲሱን ሳይብ ሰሜራ ሚኒስቴር ነጋ ከታን ሙፍሪያት ካሚሊ ሚኒስቴር ጀልሲ ቢሻኒፍ ኤነርጂ ከታን ዶክተር ስለሺ በቀለ ዋጅረ ሙሚቸ ሚኒስቴራ ራ ኢብሰከነኒን ሮምኒ ጉዳን ይበረና አርገሜ ኩታሌቢ የቲ ቶኮ ቶኮ ከሰት ወጎቲ ዲበቶኮ አስ ካን አርገሜ ሂም በነታ ዱበታን አደ ሙፍሪያት እትፉፉዳንስ
በአምስት ክልሎች በ23 ዞኖች እና በ40
ቡልቺሳና ኖሌ ሻን ጎዲናሌ ዲግደሚ ሰዲ አናሌ አፍርተማ ከሰ ገንደንጅራን ከሰ ትረኮንኩን ከሙደቴ እዶሂዱ ቶጂ ትሳገገ ፈመን ባላስ ላደቀቡ ፍቱረሃን ቅሱን አከደንዳም አርጉን ንደንዳ ማጀዳን ዶክተር ስለሺ በቀለ ገማሳኒቲን ሃልኩን ኢቱሂኑ ማሚንዱራ ቃሞተ ድም ኢላሉ ወሊኒ ቡልቺሳና ኖሌ ዘበለቴ ዱበታማ አከቱሬ ኢፍሳን አከፈከኛትስ አከዘዳን
ለምሳሌ በአዋሽ ወንዝ በኦሮሚያ ፓርት በኩል 57 ኪሎ ሜትር ያህል የዳይኮች ጥገና ሲደረግ ነበር።
ለጋዋሽ ገማ ኦሮሚያን ኪሎ ሜትር ሸንተሚ ቶርባ ሆጂ ሱፑ ገገፈማቱሬ ኩኒስ ሎላብሻኔ ዱፉ ማሉቶ አቹፍ አከደንዳ ሙቴቶ ሆጂ ሄዱ ተጀተሜ ቡልቺሳና ነዋ ፋርኬ ሰቲስ ፈገኛ ኪሎ ሜትር ቶርባተሚ ቶርባረት ሆጂ ሱፑ ገገፈሜቱሬ ጀደኒሩ ታውስ ገሩ ሆጂዋን ኩን ቡአ ጉማቻን ጉዳ አኩማቀበን ሃሊሳ ኡልፋቴ ዋን ቱሬፍ ጉቱማት ዋን ኤገሜ ሂናርገም ሲፍኔ ጀዳን ለፈበላን ዳቀበ ሁንዳቲ ተጣፊ ጉዳ ጎደሜን ልቡነማ አከንጋጋም ነጎቹን ደንዳ አሙሳ ዱበተኒሩ ረኮን ኩን በላ ዋን ቱሬፍ አፋር ከሰቲ ነሞን ኩማ ዲበቶኮ ኩማ ፍርተሚ ሰደቲ ኢበሰገል ኦሮሚያ ከሰቲሞ ኩምኒ ጃተሚ ሰገል ረኮ ከናን ሚደሙ ዱበታን ገሩ ቡልቺሳና ኖሌ ፊ ቃሞኒ ሞቱማ ደገሰ ጉዳ ጎቻ ጅሩ ከጀዳን ዶክተር ስለሽን ኩን ፉርማታይ ሮጋ ባባቲ ጀዱ ለፈለግኒ ጫብሴ በይ ሁንዳት ጫሳሳ ኢጃሩ አከሱመስ ሆጂ ሱፑ አከጅሩ ቢሻለጋ እዶዱሪ ተከደቢው ጎቹፊ ለፈቢሻኒ ሊቅም ዘመንስ በከዱሪት ዴቢሱ ሆጂንሳ እትፉፋ ጀዳን አከረኮን ኩን ባልዳፍ ወልጣጣተ ዝቡን ነሞታ ሄዱ ደርቡን ከንሙደን ተኡስ ጀዱ አደ ሙፍሪያት ከመል ለሚወን ረከተኒ ግድራስ አርገኒሩ ጀዳን ገሩ ወጂንደ ገርሳ ወሊገላ ቢፈጃባቴን አከተፉፉ ሞቱማ ካሮራቀባቹ ይብሰን ባላን ደቀበ ጀደሜ ያደሜ ቱሬ ለፍት ትጥቃት ያከሱምስሞ ለፍት ባላንሱን ተማቴ ሚጣ ጉዳጌ ሲሴስ ጅራቹ አደ ሙፍሪያት ዱበተኒሩ ለገንጉ ተኒ ጫብሰኒ ባውን ቢያፍ ኤባቶን ታኔ አባርሰተ ኡካና ሃምቢሱፍ ገረፉ ለድራት ከነረቶ ጀተሙ ተውን ኢብሰሜ ረጆቹዳን መለስካቹ አማ ፍንፍኔ ራጋባሴር kan agge fatajir tar radio sagale america saganta fan oromoti kabajan ayana recha kan hora finfinne fi hora arsadi fulbana digdami sadif digdami afur barakumala ma kuda sadi kan kabajam mutaw gumin abboti gada oromo beksisejira sababa virusi corona abjecha namonni hedduminan walittidufun kanin kabajamne taufi namota murasan akkataw ibsamera muktar jamal gabasa gutu qaba
gamtaan abbootii gadaa Oromoo ibsa hardhaa Adaamaa hoteela tokkummaatitti kenneen akka beeksetti guyyaan kabaja ayyaana irreechaa kan malkaa Finfinneetiif malkaa Hor Harsadii gaafa fulbaana 23 fi 24 wal faana borumtaadhaan akka kabajamu beeksaniitiin jiru. Haalli kabaja ayyaana irreechaa baranaa yeroo vaayirasiin koronaa addunyaa raasaatiin jirutti kan kabajamu ta'uunsaa ni ulfaachisa kan jedhan dura ta'an gumii abbootii gadaa Oromootii fi abbaan gadaa Gujii Jiloo Maandhoo adeemsota haala kabajni ayyaanaa kun itti raawwatullee ibsaniitiin jiru.
Malkaafitti dhibaafatee, malkaafi muudatee, malkaafitti irreenfatee Oromoo hundisaatu akka guyyaa isaa irreeffatu. Ka guyyaa isaallee murtaa'eera. Guyyaa isaa gaafa 23, gaafa 24. Gaafi 23 ka Finfinneeti. Gaafi 24 ka Bushooxxuuti. Akkasi guyyaa isaa murtaa'eera. Nami hundumtisaatu diqqaan guddaan Oromoon dalli arfan jiru duuti dhaga'ee guyyaan sun guyyaa jiraatii nami murtaa'e nami hagaa asi dhufee irreenfata. Kuunowwaan bakkuma fi dur jirutti sababa dhukkubaa kanaa sababeeffatee namu addee jirutti akka biiroo fayyaa nuun jette fayyaa keessa eegaa nuun jettetti walirraa hiinnee walirraa faffagaannee adduma jirrutti akka irreenfannu akkana isiniin jedhaa.
Qaamoleen hawaasaa guutuu Oromiyaa bakka garaagaraa irraa gama malkaa irreechaa kanneen dhufaniitiin irreeffatanis baay'inaan walitti balaa koronaa vaayirasiitiif akka hin saaxilamne jecha bakka jiranitti haala malkaa fi ardaa isaaniitti kabajan irratti illee kan hojjetamu ta'uu abbaa gadaa Jiloo Maandhoo dubbataniitiin jiru. Kabaja ayyaana irreechaa irratti hanga namootaa hanqisuu malee irreecha guutumaan guututti hambisuun hin danda'amu kan jedhan barreessaan gumii abbootii gadaa Oromootii fi abbaan gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaa kana dhaamanii jiru.
Dhibeen koronaa kun addunyaa mara dararee jira. Ayyaanonni gugurdoon addunyaa irratti hafanii jiranii ayyaanonni gugurdoon oka hafan biyya teenya keessatti illee akkasumatti ayyaanonni hedduu hafee jira. Haa ta'u malee immoo irreessi kun immoo uumamaa wal qabata uumama jechaan yoo ganni darbee waardhatee ifatti ba'aa deeman yoo kan facaafatan namaa gahe yoo malkaan olitti ceesifte yoo biyyi ol arge yoo gara bacaqii gannaati irraa gara booqatitti gara qarruutitti darban uumamaa wal qabata. Irreessi Oromoo kun akkaataa uumamnaa wal qabatuun hafuun hin danda'amu.
Kabaja ayyaana irreechaa Hora Finfinnee fi Hora Harsadii irratti kabajamuun wal qabate ardoolee jiraa 80 guutuu Oromiyaa kanaan dura turan dabalateeti. Ardaa jiraa sagleessoo kan Walloottiirraa namoonni bakka bu'aniitiin dhufanii kan irreeffatan akka ta'e illee himan abbaan gadaa Goobana Hoolaa kanneen ardaalee jilaa saglan kanneen irraa dhufan sirna isaaniitii fi odaa isaanii kan bakka bu'an yoo ta'u hawaasni naannoo akkaataa bakka jireenya isaatiin ammoo ardaalee jilaatii fi malkaalee irreechaa hundarratti kan irreeffatu akka ta'e ibsameetiin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed kalees paartiilee siyaasaa waliin marii gaggeessanii jiru. Walgahii wal fakkaataa ammaan dura gaggeeffame irratti waraqaaleen qorannoo bakka bu'oota paartiileen dhiyaachuun ni yaadatama. Walgahii kanarratti kanneen hirmaatan keessaa bakka bu'oota paartii mormituu fi kan paartii badhaadhinaarraa tuujubeen haasofsiistee jirti. Paartii mormituu gamtaa Deemokiraatawaa Oromoof dura taa'aa akka ta'an obbo Sulxaan Qaasim walgahii isaa ammaa kana isa darbeerraa maaltu adda akka godhu gaafatamanii akkas jedhan.
Akkaalii wanti adda isa godhu gaani ministerichi yookaan muummichi ministeraa bakka itti argamanii adeemsa kana hordofuu isaaniitiif bakka kennaniif ni agarsiisa. Waltajjiiwwan amma dura gaggeeffamaniitiin hin jedhan irratti hooggantoonni mootummaa gurguddoon argamanis yookaan ministerichi argamaniitiin hin turre. Ammallee adeemsa amma duraa kan maal fakkaataa duras maal fooyya'uu qabaa kan jedhu irratti waan ragaamee fi fuduraaf immoo ajandaawwan dabalataa irratti mari'achamuu barbaachisu adda baasuudhaa fi ka walgahiin kun gaggeeffame.
Walgahii kana isaarratti paartii keessan biraa yaadi dhiyaate jira.
Akka paartii uummata Oromoo bakka bu'eetti socho'utti waltajjii lolachaa kanaa kana qopheessuun nagaa fi tasgabbii biyyaatti hojjechuun barbaachisaa otomaa ta'ee jiru. Adeemsicha irratti garuu rakkoon ni jira. Paartiileen siyaasaa
yaada sin dhiyeessitan kanaaf deebiin gama muummicha ministeeraan dhiyaate maal ture bo'u sin ta'an?
Deebiin muummicha ministeeraa akkasuma irratti namoonni seeraan ala hidhaman hin jiran namoonni seeraan ala yoo jiraatan taate baasanii hin himuu qabdanii namoonni gurguddoon hidhamanii hin jettanii ni fa'aa akka jiranii akka dhaabatitti illee kan duraa hidhamanii jiranii akka walii galatti immoo haasilee morkattoota Oromoo magaadhaa kan isin jedhan irraa namoonni hedduun akka dhiyaatan jedhaman ka uummanni guutuun beeku kana faa taasee isin jennaan haasaa ganda keessaa qabatanii isin asuusuun kun bu'aa hin qabu nuti dhimma kan namoota jedhamanii adeemsa seeraatti hin qabnee jirra waan ta'eef haasaa kanaa dandaa kanaa qabatanii isin gas dhiyaachuun sirrii miti kan jedhu deemsaa nuuf kennan.
Oguma sanarratti bobbaatanii hojjetaa jirtan maal obbo Sultaan?
Yeroo dheeraa waggoota dheeraa yuunivarsiitii Harammayyaa keessatti seera barsiisaatiin ture. Speeshaalaayizeeshiniin kiyyallee jalqabaa akka seeraati. Itti deebi'ee jiru immoo federaalizimii irratti maskarsiitii speeshaalaayiz bare. Yeroo ammaa kana immoo konstitushinaaloo seera mootummaatti irratti speeshaalaayiz bare jira.
Obbo Qaasim isin egaa erga hayyuu seeraa taatanii waa'een heera biyyaa walga'ii sanarratti tuqamu sabaa himaaleen biyyaa gabaasanii jiranii kanarratti yaada maaliif dhiyaate?
Waa'een heeraa yeroo hedduu ni ta'a kallattiin itti ta'u adda adda ta'us ni ta'a. Waldhabdee akka biyyaatti dhimma heera mootummaa keessa jiru irratti keeyyattoonni heera mootummaa keessa jiran hedduun qaamonni komii irratti taasisanii jiru. Sababaa waldhabdeen rakkoo biyya kanaa heera mootummaa keessa jiraniitiin qaamonni kaasanii jiranii gareen biraas immoo heerri mootummaa waan bu'aa guddaa uummata biyya kanaatiif buusee qaba. Biyyichisuunis akka biyyaatti akka itti fufsiiftuu sababaa ta'eetiin hin jira. Kanaaf heerri mootummaa qeeqamuu hin qabu yookaan qeeqamuu barbaachisu taate heerri mootummaa hojiirra ooluu qabuudhaa walii jedhanii ittiin falmii kaasanii jiranii. Kallattii kalee yaada irra ta'eetiin hin jedhe yoo laallu heerri mootummaa rakkoowwan heera mootummaa wajjin wal qabatanii ittiin hin jedhan dhimma federaalizimiillee haa ta'u dhimma jaarmaalee dimokiraasii. Jajjabeessu wajjin wal qabatee haa ta'u hojiirra oolmaa heera mootummaa wajjin wal qabatee haa ta'u rakkoowwan jiran irratti mari'achuun barbaachisaadha. Heerri mootummaa biyyattii kanaaf bu'uura adeemsa seeraa qabattee akka deemtu akka biyyaatti akka itti fuftu heerri mootummaa bu'uura waan ta'eef dhimmi dhiyoon akka biyyaatti daayilogii irratti gochuu qabnullee heera mootummaa heerummaa konstitushinaalizim heerummaa kan jedhamuu fi leegitimeetii ol fudhatama heera mootummaa wajjin wal qabatee fi. Kallattii kanaan alilleen waan akka ogummaa kiyyaan kontiniis gochuudhaaf gumaachuudhaaf iraada dhiyeessetiin ture haala saniin fuulatti waan kanarratti akka qophaa'eetiin dhiyeessuuf filatameef.
Walga'ii muummichi ministeeraa kaleessa paartilee mormituu waliin geggeessan ilaalchisuudhaan gama mootummaarraa itti gaafatamaa damee quunnamtii uummataaf idil addunyaa paartii badhaadhinaa. Dooktar Biqilaa Hurrisaa haasofsiiseen ture. Qabiyyee walga'ii sanaa akkasitti naaf ibsan.
Yeroo darbe mariin manni maree paartilee kun gaggeessan lama turee jira. Manni mareen kun kan gaggeesse tokko dhimma waliigaltee biyyoolessaa irratti akkasumas immoo dhimma filannoo irratti dhimma heera mootummaa fi dhimma dirree siyaasaa biyya kanaa bal'isuu irratti siyaasaa kun yeroo lama kana dura wal arganii mari'atanii turanii. Waltajjiin kaleessaa kun. Maree lamman kanaan dura gaggeeffaman gamaggamuudhaan kan jalqabe ture Marie Wanda Manka Nazura Gagesaman Kesati, Yotika Dedica, the Partile Murmisota, the Parti Bia Bulchu, Minjala Tokoras Willis Tufeoli, Maria Tujal Kabul, Bia Kenya Kesati, Abdi Gudana, Hanakofazun Tainimo, Ima Biole Savi, Imaolo Rati, Willin Tani Maria Tujal Kabamun Tayu, Abdi Namakin Wakata Egamakame, Chiminale at the Tufi, Ankinale Turan Adaba Dedicani, Marin Kunjal Kabame. Imurak kuda, era bundaratin untuk namu dan dah anurati. Ada yang dia boleh, ala idile saya boleh tulis Maria Tua kerja boleh kasih tinggi. Ada banyak anurat kita ini amti. Era bundarik yang jadi ru filan no jual kapal tejuru. Atas semua timo era musim mau jual tejuru ni. Siapa dia ke ini amma Yesus jual kapal tejuru. Mari kita berita akan berpanci tu. Untuk timun akan dan cium kami lagi. Orang kalian ada dapat pahani, ada idee kaki boleh terpani Maria Tuhan. Tiada dia kenya amma Yesu, demokratis tuhi. Tiada amma Yahwa juga dia karena kita tidak aku berbaca kata boleh kali tiga di hati baik secara. Jero itu nanti orang kan mari abdul kampopetan parti lega. Apa rupa pahani jero? Orang kali aku kena rasa Maria Tuhan.
Garai mormitu fi walgeiru makanalal suran gafi esefin ture waltajin demokrasi ipatera uganoni siyasaf kannen kumallak kawaman hita bakka jiranitti hedduna jefamanitu jirani waltajin akkasi qopaun qofti nifayyadai isa jeduf mumichi ministera debi kennanin kun haasa gandati asitti ka unqabu seeran hordofama jira debi jedu arganne jedan Inni kun waltajji siyaasaaf demokiraasii bal'ate isin jettan kan an faallisu.
Egaa waliigala biyya kana keessatti rakkoo siyaasaa wal-xaxaa hiikuudhaaf murteenii gara mootummaatiin jiru gaafa muummichi ministeraa haaraan Dr. Abiy Ahmed muudaman paarlaamaa irratti haasaa taasisan keessaa tokko biyya kana keessatti humnoonni siyaasaa paartileen siyaasaa biyya alaa jiran mana hidhaa jiran haala adda addaatiin. Dirree siyaasaa biyya kana keessaa baqatanii fagaatanii jiran hundi isaanii waamichi dhiyaatee fi dhufanii marii akka taasisan dhimma isaan galchu dhimma siyaasaa biyya kanaa keessatti bilisaan akka socho'uu danda'anuu fi siyaasa biyya keenyaa karaa waaraa ta'een jeedinu keessatti gahee irraa eegamu akka qabatanu haasaa isaanii keessatti ibsanii turanii bifuma kanaan baqatanii yeroo dheeraadhaa fi biyya kana sun galiin turan akkasumas immoo shororkeessitoota jedhamanii galmee irra turan. Isa kofatumo son ta'in mana hidhaaf kan turanii fi warri ala jirus almost hundi isaaniiyyuu seenaniiru jechuun hin danda'ama. Kan mana hidhaa turan hiikamaniiru jechuun hin danda'ama. Haa ta'u malee carraa uumame kanatti of eeggannoo fi karaa heera mootummaa eegeen dirree siyaasaa biyya kana keessatti siyaasa shaakalu keessatti paartileen hundi isaaniiyyuu walqixaa fi haala wal fakkaatuun socho'aniiru jechuun hin danda'amu. Bakka tokko tokkotti dirree siyaasaa karaa nagaa fi karaa jeequmsaatiin walitti makanii deemuun mul'atee ture. Kana keessatti egaa dhimmoonni akka yakkaatti karaa seeraatiin qabaman akka eegamanitti ta'ee garuummoo dirreen siyaasaa biyya keenyaa keessatti kan ballachaa fi fooyya'aa dhufu malee kan dhiphachaa dhufu jedhanii fudhachuun hin danda'amu. Maaliif kun karaa mootummaatiinis karaa paartii biyya bulchuunis kutannoodhaan kan itti seename. Haa ta'u malee immoo siyaasni biyya keenyaa fooyya'uu fi cehee ammayyaa'uu kan danda'u karaa nagaatiin karaa dirree siyaasaa minjaala irra taa'anii waliin mari'achuutiin qofa akka ta'e jala sararanii dubbachuun barbaachisaadha. Kanarraa kan ka'e dhimmoonni fi namoonni seeraan shakkamanii yakka raawwachuudhaan shakkamanii gama seeraatiin qabamee jiru karaa haqa taa'ee eegee karaa mana murtiitiin ilaalamee gara fuulduraatti furmaata seeraa. Furmaata heera mootummaa eege kan itti kennamu ta'uusaa akkuma eegametti ta'ee warra hidhamaniiru dirree siyaasaa kana keessaa bahaniiru dirree siyaasaa dhiphateera jedhu garuu karaa seeraatiin karaa mana murtiitii fi sirna haqaa biyyattiitiin kan ilaalamu ta'a jechuudha.
Itti gaafatamaa damee quunnamtii uummataaf idila addunyaa paartii badhaadhinaa Dr. Biqilaa Hurrisaa ibsa nu kennitaniif hedduu galatooma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25 31 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwataa qophii boruutii walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufu.